สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์สำหรับรายการนี้เป็นรายการประกอบชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่องอุตสาหกรรมโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันการโฆษณาได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งในเมืองและในชนบทเป็นอย่างมากนะคะสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจของการขายสินค้าและบริการมีการแข่งขันสูงทำให้ผู้โฆษณาหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการต้องจ่ายเงินเพื่อทำโฆษณาไปอย่างผู้บริโภคเป้าหมายจำนวนมากเกิดมีบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือ advertising agency เกิดขึ้นมากมายรวมทั้งหน่วยงานหรือบริษัทที่ให้การสนับสนุนการโฆษณาในด้านต่างๆทำให้เกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรเกี่ยวข้องจำนวนมากมีเงินทุนหมุนเวียนมหาศาลซึ่งอาจจะเรียกรวมว่าอุตสาหกรรมโฆษณาในรอบทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอุตสาหกรรมโฆษณามีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบมีภาระหน้าที่อย่างไรรองศาสตราจารย์สุวัฒนาวงศ์กพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมาร่วมรายการในช่วงต่อไปค่ะ
อรุณสวัสดิ์ครับคุณดาครับ
อ้าวคุณโจ้อรุณสวัสดิ์อะไรกันนี่สิบโมงกว่าแล้วนะคะ
แหมก็เพิ่งเจอหน้าคุณดาเดี๋ยวนี้เองนะครับก็ต้องอรุณสวัสดิ์กันหน่อยสิครับว่าแต่ว่านี่คุณดาทำอะไรอยู่ครับคีย์ข้อมูลอะไรอยู
่ผลการมอนิเตอร์สปอตข้าวเกี๊ยวกุ้ง Oasis นะคะ
อ๋อก็ไม่เห็นมีอะไรยากนี่ครับลงข้อมูลไปแล้วก็ประมวลผลให้ฝ่ายสื่อเขาเช็คอีกทีว่าวิทยุทีวีเนี่ยลงโฆษณาให้เราตามที่เราซื้อเวลาไว้หรือเปล่าใช่ไหม
ค่ะก็ไม่มีอะไรยากหรอกค่ะสำหรับคนใหม่อย่างดาน่
ะ
แต่ว่าดามาทำงาน2อาทิตย์แล้วนะคุณโจ
้
รู้จักแค่คนในฝ่ายวิจัยของตัวเอง 5-6 คนคนข้างนอกก็ได้รู้จัก AE ก็คือคุณโจ้กับพี่พงษ
์
แล้วรู้จักมีเดียอีก 2-3 คนเพราะว่าต้องเอางานไปส่งให้เขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาอยากรู้ว่าฝ่ายต่างๆในบริษัทเราเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาแบ่งงานกันยังไงรับผิดชอบงานอะไรบ้างคุณโจ้พอจะช่วยอธิบายเรื่องหน่วยงานในบริษัทให้ดาฟังได้ไหมคะ
ไอ้ได้มันได้นะคุณดาแต่ว่าผมเองเนี่ยคงจะพูดได้ไม่ดีหรือว่าไม่สมบูรณ์เท่าคนบางคนเลยอ
่ะใครกันเหรอคะ
อ้าวก็อาจารย์สุวัฒนาไงอาจารย์เป็นรุ่นพี่เราอ่ะเป็นอาจารย์ที่นิเทศศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทเราด้วยนะอาจารย์ก็จะเข้ามาที่นี่ก็อาทิตย์ละครั้งอ
่
ะ
อ๋อค่ะ
ผมจะนัดให้ดาถ้าคุณดาต้องการดีไหม
โอ้ไม่ดีกว่าค่ะดาว่ารบกวนแกมากไปมั้งคะ
โอ้โหไม่รบกวนหรอกนะอาจารย์ใจดีออกแล้วอาจารย์ก็จะในเรื่องถ้าอธิบายนะอาจารย์เป็นผู้อธิบายได้กระจ่างชัดนะเราสงสัยอะไรเนี่ยถามได้ตลอดเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นทั้งผู้ที่สอนแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการนี้มานานเลย
อ๋อได้แน่เหรอคะ
โอ้โหไม่ต้องห่วงได้แน่นอนเลยผมนัดให้โอเคไหม
ค่ะขอบคุณค่ะ
นะโอเคนะ
โจ้คงเรียนให้อาจารย์ทราบแล้วนะคะเรื่องที่ดิฉันจะขอรบกวนขอถามข้อสงสัยกับอาจารย์นะคะ
ครับก็ได้ทราบแล้วนะครับเราคิดว่าเราคงจะพูดกันทางโทรศัพท์ก็แล้วกันนะครับ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะ อย่างแรกเลยนะคะอยากเรียนถามว่าบริษัทโฆษณาอย่างบริษัทของเราเนี่ยค่ะถ้าจะเรียกชื่อให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรคะ
ครับในภาษาที่เขาใช้กันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า advertising agency นะครับ
ค
่
ะ
แต่ก็อยากจะเล่าภาพรวมให้ฟังนิดนึงนะครับว่าอุตสาหกรรมการโฆษณาเนี่ยมันเป็นอย่างไร
ค่ะหมายความว่ายังไงคะอาจารย์คะ
ครับถ้าเกิดเราพูดถึงว่าอุตสาหกรรมการโฆษณาเนี่ยมันหมายถึงมีองค์การหลายๆองค์การนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการทำกิจกรรมที่ว่าด้วยการโฆษณานะครับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจโฆษณานะครับและในอุตสาหกรรมการโฆษณานี้ก็มี องค์ประกอบหรือว่ามีหน่วยงานหรือองค์การที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮะก็คือ4หน่วยงานด้วยกันนะครับ
4หน่วยงานค่ะ
หน่วยงานที่1ก็อาจจะคุ้นเคยหน่อยเราเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบริษัทของเจ้าของสินค้าเองนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นหน่วยงานโฆษณานะครับหน่วยงานที่2ก็คือเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณานะครับที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วก็หน่วยงานที่3ก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์การที่สนับสนุนงานทางด้านการโฆษณาและหน่วยงานที่4นั้นจะเป็นองค์การทางด้านสื่อโฆษณาโดยตรงนะครับนั่นนี่ก็คือ4หน่วยงานหลักๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมการโฆษณาที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับ
ครับอาจารย์ครับแต่ผมอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงหน่วยงานโฆษณาภายในองค์การนะครับให้คุณดาฟังก่อนว่าดีไหมครับว่ามันมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรอันนี้ก็เพื่อเป็นการปูพื้นก่อนที่จะมาพูดถึงเอเจนซี่แบบบริษัทเรานี่นะครับอาจารย์คร
ับ โอเคครับคิดว่าคุณโจ้อย่างที่คุณโจ้พูดก็ถูกแล้วนะครับ
ค
ิดว่าเราจะพูดกันถึงบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าก่อนก็แล้วกันนะครับ
บ
ริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการเนี่ยนะครับบางบริษัทก็อาจจะตั้งหน่วยงานโฆษณาหรือแผนกโฆษณาขึ้นมานะครับแต่ก็อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัทที่ผมพูดว่ามีบางบริษัทนั้นมีบริษัทโฆษณาไม่มีผู้รับผิดชอบโฆษณาเพียงคนเดียวนะครับหน่วยงานนี้ก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดกับบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเอเจนซี่นะครับเพื่อที่จะวางแผนงานโฆษณานะครับแต่บางแห่งฝ่ายโฆษณาก็จะถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานเฉพาะด้านนะครับเฉพาะกิจก็ว่าได้นะครับเช่นว่าเป็นฝ่ายงานโฆษณาที่จัดงานแสดงสินค้าในห้างโดยเฉพาะหรือจัดดิสเพย์โดยเฉพาะนะครับแต่บางบริษัทบางแห่งก็จะมีเราเรียกว่าเป็น in-house agency นะฮะอาจจะเป็นตัวแทนของบริษัทเหมือนกับว่าเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาเหมือนกันแต่เป็นบริษัทโฆษณาแต่เป็นตัวแทนที่รับงานเฉพาะในบริษัทของตัวเองเท่านั้นเองนะครับเป็นอย่างนั้น
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นก็คงจะมาถึงเรื่องของบริษัทตัวแทนโฆษณาอย่างบริษัทเราแล้วใช่ไหมคะ
ครับบริษัทตัวแทนโฆษณานี่นะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือ advertising agency เนี่ยฮะก็เป็นอีกวงการนึงที่อยู่ในอุตสาหกรรมการโฆษณานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วก็มีจำนวนมากมายนะครับมีอาจจะมากกว่า100บริษัทก็ว่าได้นะครับในอุตสาหกรรมนี้นะครับซึ่งบริษัทตัวแทนพวกนี้ก็จะให้บริการกับบริษัทเจ้าของสินค้าหรือบริการนะครับที่จะมาใช้ในการวางแผนงานโฆษณาต่างๆนะครับ
ค่ะแล้วบริษัทตัวแทนโฆษณานี้จะมีอยู่กี่ประเภทล่ะคะอาจารย์คะ
เอาเป็นว่าโดยทั่วไปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ประเภทเท่าที่เรามักจะเรียกกันติดปากกันนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นบริษัทโฆษณาที่ให้บริการครบวงจรหรือ full service นะครับคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาดการวางแผนการจัดเตรียมการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อสื่อการสร้างสรรค์งานจนกระทั่งถึงการประเมินผลงานโฆษณานะครับอันนี้เรียกว่าครบวงจรเลยเรียกว่าเป็น full service advertising agency นะครับอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ให้บริการด้านการโฆษณานะครับอาจจะเป็นเราเรียกว่าเป็น in-house advertising agency นะครับเป็น in-house advertising agency ที่จะให้การดูแลเฉพาะของเจ้าของสินค้าอย่างเดียวจะไม่รับโฆษณาข้างนอกเครือเป็นงานเป็นต้นนะครับหรือบริษัทโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะเรียกว่าจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น house agency ก็ได้นะครับแต่ให้บริการข้างนอกด้วยมันค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกันพอสมควรนะครับในรูปแบบของประเภทของโฆษณาของบริษัทโฆษณาที่กล่าวนี้นะครับ
ค่ะถ้าเกิดรู้สึกเท่าที่ทราบมานี่เอเจนซี่ส่วนมากอาจจะไม่มีแผนกต่างๆครบสมบูรณ์หรือว่าบางทีก็ไม่ชำนาญในงานบางด้านนะคะ
คร
ับเพราะฉะนั้นเขาคงต้องไปอย่างเรื่องของการผลิตเนี่ยก็ต้องใช้คนที่รู้เฉพาะทางมาช่วยก็คงต้องไปจ้างองค์การพวกสนับสนุนงานโฆษณาที่อาจารย์พูดถึงตอนแรกใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะรู้สึกดิฉันเคยได้ยินนะคะว่าดีมาอย่างเงี้ยค่ะก็รับจ้างทำวิจัยโดยเฉพาะนะคะอาจารย์
อย่างที่เราได้คุยกันในเรื่องของอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็อาจจะมีบริการอื่นๆที่เข้ามาเป็นส่วนเสริมในแง่ของ advertising ตรงนี้นะครับ ช่นว่าบริการด้านสื่อโฆษณาใช่ไหมครับ
ค่ะ
อันนั้นก็อาจจะในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีข่าวที่เห็นภาพชัดเจนแล้วว
่
าหลาย advertising agency เนี่ยจะแตกตัวตัวเองไปนะครับไปทำหน้าที่ทางด้านขายสื่อโฆษณาโดยตรง
เฉพาะด้าน
นะฮะไปเป็นมีเรียกเป็น media broker นะครับก็คือจัดมีความชำนาญด้านสื่ออย่างเดียวเลยนะครับก็ขายให้กับทุกลูกค้าที่ต้องการหรือว่าขายให้กับทุกเอเจนซี่ที่ต้องการเหมือนกันอ
ัน
นี้ก็ถือว่าเป็นบริการด้านหนึ่งนะครับบริการอื่นๆนะครับเช่นว่าบริการทางด้านสิ่งตีพิมพ์นะครับบริการด้านการถ่ายภาพการแยกสีแยกเกรดทำเพจเนี่ยนะครับก
็
จะเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่จะให้บริการตรงนี้กับหน่วยงานโฆษณาเหมือนกันนะครับหรือว่าการอัดรายการวิทยุนะฮะการอัดสปอตโฆษณาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอย่าง
ที่เรารู้จักกันว่าโปรดักชันเฮาส์อะไรหรือเปล่าคะอาจารย์
โปรดักชันเฮาส์ทางธรรมนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณดาพูดถึงเรื่องของบริษัทวิจัยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
บริษัทวิจัยก็เขาเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะให้บริการทางด้านการวิจัยตลาดการวิจัยผู้บริโภคการวิจัยสินค้าหรือวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นเอเจนซี่โฆษณาขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีของเขาเองแต่ถ้าเป็นเอเจนซี่โฆษณาขนาดเล็กเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีในหน่วยงานเหล่านี้นะครับหรือว่าบริษัทลูกค้าที่ต้องการที่จะบริษัทเจ้าของสินค้าต้องการที่จะวิจัยตลาดเนี่ยเขาก็จะจ้างบริษัทพวกนี้เป็นคนหาข้อมูลให้เป็นผู้ทำวิจัยให้ได้เหมือนกัน
ค่ะแล้วก็เคยได้ยินว่ามีบริษัทแต่งเพลงจัดหาผู้แสดงอะไรพวกนั้นก็ให้บริการด้านอื่นๆนะคะ
นั่นก็เป็นบริการอื่นที่เข้ามานะครับเช่นการจัดเอาเรียกว่าเป็นหาพวกพรีเซนเตอร์โมเดลลิ่งนะครับการแต่งเพลงแต่งทำนองเพลงนะครับหรือการให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำอะไรก็เป็นอีกองค์การหนึ่งนะครับที่เป็นบริษัทธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับที่ให้บริการกับเอเจนซี่โฆษณาหรือว่าบริษัทเจ้าของสินค้า
ค่ะทีนี้เมื่อผลิตชิ้นงานออกมาสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเอาไปวางลงในสื่อใช่ไหมคะอาจารย์คะองค์กรทางด้านสื่อโฆษณานี่มีกี่ประเภทกันคะ
ถ้าเราพูดถึงสื่อใช่ไหมครับ
ค่ะ
สื่อโฆษณาที่เราพูดถึงองค์การที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาเนี่ยนะครับมีทั่วไปที่เราใช้กันในวงการโฆษณาเนี่ยก็คือหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสื่อประเภทสิ่งตีพิมพ์นะฮะ
ค่ะ
นะฮะสื่อสิ่งตีพิมพ์ซึ่งบริษัทโฆษณาโดยทั่วไปก็จะติดต่อกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือสื่อสิ่งตีพิมพ์สองก็ประเภทสื่อพวกสื่อแพร่ภาพสื่อกระจายเสียงนะครับก
็
มีทีวีวิทยุนะครับโรงภาพยนตร์นะครับองค์การประเภทอื่นๆนะฮะอาจจะมีสื่อผู้สื่อนอกสถานที่นะครับที่อาจจะเป็นสื่อที่ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนแผนงานโฆษณาเช่นเดียวกัน
ค่ะ
นะครับหรืออาจจะเป็นสื่อพิเศษเฉพาะด้านนะครับในบางกิจกรรมที่เราต้องการจะใช้สื่อประเภทนั้นนะครับเช่นบริษัทที่ดำเนินการในการแจกสินค้าแจกของตัวอย่างหรือบริษัทที่ผลิตสื่อเฉพาะเช่นว่าดีไซน์ออกแบบรูปแบบนะครับเสื้อยืดนะครับแจกในงานบางงานโดยเฉพาะอันนั้นก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับ
ค่ะอาจารย์ก็ได้ช่วยกรุณาอธิบายให้ดาวฟังนะคะถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมโฆษณาแล้วว่ามี4องค์ประกอบแล้วก็มีการดำเนินงานที่สัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทีนี้อาจารย์คะขอเรียนถามอีกนิดนึงค่ะในกรณีที่ผู้โฆษณาหรือว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยไม่มีหน่วยงานโฆษณาภายในองค์การของตัวเองแล้วเขาก็ต้องไปจ้างบริษัทข้างนอกเนี่ยนะคะให้ทำโฆษณาให้เขาเนี่ยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีวิธีการคัดเลือกบริษัทนั้นยังไงคะ
โอ้เราจะเลือกยังไงกันดีล่ะนะครับโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณดาก็แล้วกันนะครับเป็นคุณดาหรือว่าเป็นผมหรือว่าเป็นใครเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าสมมติอย่างนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเราอยากจะได้บริษัทโฆษณาอย่างไรนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงดูว่าเขามีสินค้าที่เป็นสินค้าคู่แข่งเราไหมถ้าเขาไม่มีสินค้าที่เป็นคู่แข่งแล้วนั่นก็
น่า
เป็นเกณฑ์หนึ่งนะครับสองก็ดูว่าผลงานที่ผ่านมานั้นเขาเป็นยังไงบ้างเขาได้ประสบความสำเร็จไหมนะครับถ้าเขาประสบความสำเร็จนะครับก็อาจจะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งนะครับในประเด็นต่อไปก็คงมองว่าไอ้ความชำนาญเฉพาะของเขาเนี่ยเขาชำนาญสินค้าของเราหรือของในสินค้าประเภทเราหรือเปล่าเช่นว่าบางเอเจนซี่โฆษณาอาจจะมีความชำนาญสินค้าอุปโภคบริโภคบางเอเจนซี่อาจจะชำนาญสินค้าประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางเอเจนซี่อาจจะมีความชำนาญทางด้าน ธุรกิจทางด้านไฮเทคโนโลยีนี้เป็นต้นนะครับก็คงดูที่ความชำนาญนะครับอาจจะดูที่คนผู้ที่รับผิดชอบในงานนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีประสบการณ์อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากนั้นผมคิดว่าผมเองจะต้องดูมากหน่อยก็คือดูเรื่องงบประมาณเหมือนกันว่าง บประมาณของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในเอเจนซี่นั้นแล้วเนี่ยเราจัดอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับเช่นว่าอาจจะอยู่ในระดับที่1 2 3มั้ยโอเคเค้าก็อาจจะดูแลเราดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไป20 30เนี่ยมันคงจะลำบากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกเกณฑ์นึงเหมือนกันนะครับที่ต้องมองและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากที่เค้านำเสนอผลงานแล้วเนี่ยผลงานของเอเจนซี่ไหนที่คิดว่าสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้มากที่สุดนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่ผลงานเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญมากเหมือนกันอีกเกณฑ์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอำนาจในการอำนาจของเขาในการที่จะติดต่อกับสื่อโฆษณาถ้าเขามีอำนาจในการติดต่อกับสื่อโฆษณาหรือมี purchasing power ต่ำเนี่ยนะครับเราก็ลำบากเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สื่อโฆษณาหน้าที่มีการในหน้าที่เฉพาะหน้าที่พิเศษหรือว่าในช่วงเวลาที่ต้องการจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขามีอำนาจต่อรองต่ำเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เวลานั้นไม่ได้หน้านั้นใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ห้าหกเกณฑ์นะครับที่ใช้เป็นประเด็นในการพิจารณาในการเลือกเอเจนซี่โฆษณาครับ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะสำหรับคำอธิบายทั้งหมดที่ให้มาวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี
้ครับ
เราทั้งสองก็คงขอลาอาจารย์ไปด้วย
โอเคครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
ครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับ
และทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุวัฒนาวงศ์กพันธ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอบายวาทจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันจิราพรส่วนราจกสิกิจดำเนินรายการค่ะพบกันในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ